Ζήτησα να στο μιλήσουμε σήμερα με ένα από τους πρωταγωνιστές, αν και δεν μου αρέσει η έκφραση πρέπει να πω, φαντάζομαι ούτε και στον ίδιο, τον κύριο Γιάννη Σταζάκη, που ήταν φοιτητής τότε του τμήματος τοπογράφων στο Πολυτεχνείο και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής. Κύριε Σταζάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα Κώστα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει έννοια το πρωταγωνιστής.
Ναι. Νομίζω ήμουν σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε, γιατί είναι μια ιστορία και θέλω να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για τους μύθους και τις πραγματικότητες. Είναι μια ιστορία που το γράφω και σήμερα σε ένα κείμενο που ξεκίνησε αυτή η ομάδα των νέων παιδιών, θα έλεγα με ανιδιοτέλεια, χωρίς στόχους. Κανένας από εσάς δεν ήθελε να γίνει ούτε υπουργός, ούτε κομματικός στέλεχος, τίποτα από αυτά. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έστω και αν μερικοί μετά προσαρμόστηκαν.
Εντάξει, δεν είναι λογικό όμως. Εκεί ήταν εκατοντάδες μέσα και χιλιάδες απ' έξω.
Η μεγάλη πλειοψηφία των πρωταγωνιστών, μέσα σε εισαγωγικά πρέπει να πω, γιατί έχω επαφή από ό,τι καταλαβαίνεις με σχεδόν όλους, δεν έχουν εκποιήσει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις περγαμηνές.
Ναι, απολύτως λογικό. Αλλά λέω ότι στατιστικά ήταν λογικό κάποιοι που εντάχθηκαν και σε κόμματα, κυρίως προς το χώρο της αριστεράς, αν και αρκετοί πήγαν και προς το Πασόκο που πήγε και η Μεγάλη Μάζα, να πάρουν αξιώματα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σταζάκη, ότι ξεκινήσατε από αντεθνικός όντως δρόντες, θεωρηθήκατε προδότες του κράτους εκείνη την εποχή, από το καθεστώς, μετά ηρωποιηθήκατε, οι ήρωες της γενιάς του Πολυτεχνείου, και μετά ξαφνικά ακούγαμε ότι είστε και η καταστροφή της μεταπολίτευσης.
Το άκουσα και μάλιστα από κάποιον συναγωνιστή σήμερα. Εντάξει, δεν θέλω να πω για τον ίδιο.
Καλά, δεν λέω.
Δεν μετρούσαν και τότε οι κουβέντες του, γιατί καμιά φορά ξέφευγε και μάλιστα τις χαρακτηρίζαμε τις κουβέντες του με ένα συγκεκριμένο όρο. Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ.
Καλά, αυτό επειδή ξέρω ποιον υπενήσεστε, ναι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε εκείνο, εγώ αναφέρομαι σε πράγματα που έχουν γραφτεί. Τα ξέρετε.
Είναι της μόδας ορισμένοι που παίξαν κάποιο ρόλο εκείνη την εποχή να αποστασιοποιούνται. Έτσι, είναι της μόδας.
Ναι. Η ερώτησή μου είναι, που πραγματικά όμως θέλω, γιατί τώρα πια έχουν περάσει και τόσα χρόνια και εσείς έτσι κι αλλιώς με ειλικρίνεια τα αντιμετωπίζετε, αλλά νομίζω πια με το ότι ο χρόνος αφήνει πίσω του πολλά, ξέρετε, και πληγές και τέτοια. Τις μέρες εκείνες που μπήκατε στο Πολυτεχνείο, νομίζω ότι ούτε εσείς, ας το πω, πείτε μου αν κάνω λάθος, ξέρατε πού θα πάει όλο αυτό.
Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, απλώς να κάνω μια σύντομη περιγραφή.
Ναι.
Εγώ απολύθηκα στις 13 το μεσημέρι, πήραμε το προσωρινό απολυτήριο. Ξέρετε, τότε μας είχαν μαζέψει και μας είχαν πάει στο στρατό. Διέκοψαν την αναβολή μας το Φλεβάρι του 1973. Άλλωστε γι' αυτό έγινε η νομική, ήταν διαμαρτυρία για τη δική μας σύλληψη και την παραπομπή μας στο στρατό. Με σύγχρονη απόσυρση της, πώς το λένε, της αναβολής στράτευσης που είχαμε σαν φοιτητές. Τότε υποχώρησε η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, ένα από τα μέτρα φιλελευθερωποίησης υποτίθεται της κυβέρνησης Μαρκεζίνη, δηλαδή της κυβέρνησης της Κούντας, ήταν να μας ξαναγυρίσει στα πανεπιστήμια. Πήραμε λοιπόν το προσωρινό απολυτήριο, εγώ από τον Εύρο, στις 13 του μήνα. 13 το βράδυ, επειδή πήραμε το φύλλο πορείας και είχαμε ελεύθερο να πάρουμε το σιδηρόδρομο, 13 το βράδυ βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Τότε επικοινωνήσαμε με τους συναγωνιστές μας και μας είπαν την επόμενη μέρα στο Πολυτεχνείο γίνονται γενικές συνελεύσεις για να δούμε τι θα κάνουμε τον καταστατικό χάρτη της παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς διακόψαμε την πορεία μας με το τρένο, πήραμε ταξί και το πρωί μας αποβίβασε το ταξί έξω από το Πολυτεχνείο με τα στρατιωτικά. Γιατί από ό,τι θυμώνται αυτοί που ζήσαν εκείνη την εποχή, τότε δεν είχαν πολιτικά στο στρατό. Μας παίρναν απλώς το καπέλο και κατεβαίναμε με τα στρατιωτικά. Εγώ λοιπόν μπήκα στο Πολυτεχνείο με τα στρατιωτικά. Με τα στρατιωτικά συμμετείχα και στην πρώτη εκ των ενόντων Συντονιστική Επιτροπή. Με τα στρατιωτικά το βράδυ της 14 του μήνα, εγώ και ο λογοθέτης, κανονίζαμε τις φρουρές που πρέπει να στηθούν στο Πολυτεχνείο. Δεν μπήκαμε ήταν εκ των πραγμάτων αυτοί που λένε ότι οργάνωσαν την κατάληψη, ψεύδονται ασύστολα. Καμία οργάνωση. Εκ των πραγμάτων έγινε η κατάληψη. Ναι. Δεν ήταν σχεδιασμός κανενός.
Ναι. Και εδώ τώρα...
Αυτό ήταν το κλίμα.
Εδώ πρέπει όμως να το ρωτήσω. Γιατί εσείς εκείνη την εποχή είστε ήδη κομματικός τέλεχος.
Εκείνη την εποχή ήμουνα μέλος της ΚΝΕ.
Ωραία. Από την ΚΝΕ, τώρα μπορείτε να το πείτε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Πήρατε τέτοιες εντολές να μπείτε μέσα και να οργανώσετε?
Καμία εντολή, καμία καθοδήγηση δεν είχα μέχρι αυτό το σημείο που το περιέγραψα. Μέχρι την πρώτη συντονιστική επιτροπή. Mm. Τη δεύτερη μέρα κάναμε γενικές συνελεύσεις. Όπου επανεκλέγηκα εγώ μαζί με τον Μίμη τον Ανδρουλάκη, γιατί ήταν δύο από κάθε σχολή, από τη σχολή μας, να εκπροσωπήσουμε τη σχολή μας στην καινούργια, την διευρυμένη πλέον συντονιστική επιτροπή που συμμετείχαν όλες οι σχολές. Mm-hmm. Τότε λοιπόν, την Παρασκευή, αν δεν κάνω το πρωί, ήρθε η καθοδήγηση επιτέλους και μας μάζεψε τους τρεις κνήτες mm-hmm. που υποτίθεται ότι είμαστε από τις σχολές του Πολυτεχνείου, εμένα, τον Στέλιο τον Λογοθέτη και τον Μίμη τον Ανδρουλάκη. Ο Μίμης μάλιστα δεν ήρθε γιατί καταλάβαινε λίγο πολύ, αυτός ήταν και λίγο πιο μπασμένος και πονηρός. Ο συνήθως μου λέει πήγε εσύ και πες μου τι ασπούρε. Λοιπόν, πες ότι εγώ λέει κοιμούμαι. Λοιπόν, πήγαμε και η καθοδήγηση μας είπε ότι κύριοι δεν είναι όριμα τα πράγματα, η εργατική τάξη δεν είναι όριμη. Πρέπει να εγκαταλείψετε και να αποχωρήσετε από το Πολυτεχνείο.
Ναι, άρα στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται αυτό, το ότι οι πρώτες στιγμές ήταν από δοκιμασίας.
Ήταν τα προηγούμενα αυτής της επιτολής της κατάπτυστης που δημοσιεύθηκαν από τους καθοδηγητές μας στην Πασπουδαστική στο νούμερο 8. Ναι. Ακατάπτυστα. Ότι δεν την κάναμε εμείς την κατάληψη, την έκανε η Χούντα. Λίγο πολύ αυτό εννοούσα.
Απίστευτο όμως, απίστευτο. Δηλαδή,
έτσι, απίστευτο. Λίγο πολύ την ίδια θέση είχε και ο Ρήγας Φεραίος, ο ΚΚΕ εσωτερικού. Διότι, θυμάστε τότε, πήγαινε να τα βρει με το καθεστώς Μαρκεζίνη. Και τους χαλάσαμε τη σούπα. Ναι. Τους χαλάσαμε τη σούπα.
Άρα επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ήταν αυτό το...
Δεν το αρνείται και ο τότε καθοδηγητής μου, ο γραμματέας του Πολυτεχνείου που ήρθε να μας μεταφέρει τη γραμμή, δεν το αρνείται.
Ναι. Ήτανε πραγματικά...
Δεν είναι το θέμα ποιος το έκανε. Ήταν η αντίληψη. Mm. Η αντίληψη ότι δεν ελεγχόταν αυτή η κατάσταση. Εμείς νομοποιηθήκαμε την Παρασκευή το βράδυ όταν είδαμε ένα εκατομμύριο κόσμο έξω από το Πολυτεχνείο. Και τότε να σου πω, Κώστα, γιατί η ερώτησή σου έχει βάθος. Τότε καταλάβαμε, εγώ δεν είχα κλείσει τα 22 τότε, σε λίγες μέρες έκλεινα τα 22. Καταλάβαμε ότι εμείς αυτοί οι άπειροι, ρομαντικοί που μπήκαμε σε όλη αυτή την ιστορία ενάντια στη Χούντα, γιατί κανείς άλλος δεν ήταν, το φοιτητικό κίνημα ήτανε.
Ναι.
Το ξεκινήσαμε λίγοι άνθρωποι στην αρχή, μετά ο κόσμος μας νομιμοποίησε εκείνη τη βραδιά, αυτό αισθανθήκαμε. Και το βάρος στις πλάτες μας, όταν πλέον κατεβήκαν τα τάγκς και σκοτώνανε κόσμο, ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο.
Ναι, τεράστιο. Εγώ επιμένω τώρα όμως για εκείνη τη στιγμή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Είναι ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν έρχεται μεν σε αυτή τη συνάντηση. Είναι ο Στέλιος ο Λογοθέτης. Μιλάμε για τον πρώην Δήμαρχο Πειραιά, σωστά?
Ναι, πρώην Δήμαρχο Πειραιά.
Ναι, ναι. Ναι. Και εσείς. Δεν πάβει η ΚΝΕ και οι κομματικές οργανώσεις.
Δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα.
Άλλο θέλω να ρωτήσω όμως. Δεν πάβει εκείνη την περίοδο και μετά να ξέρουμε τουλάχιστον ότι όσοι ήταν στις κομματικές νεολαίες και του ΚΚΕ ήταν πολύ πειθαρχημένοι. Πώς πήρατε το θάρρος να αντιδράσετε στη γραμμή? Εμένα μου κάνει εντύπωση ακόμα και σήμερα.
Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
Εντάξει τότε.
Δεν με διαγράψαν τότε.
Εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Το λέω γιατί στηριζόσασταν.
Γιατί εγώ αντέδρασα. Ο λογοθέτης λίγο πολύ ήταν χαλαρός. Λέει να δούμε και συντροφή, μάλλον δεν έχετε δίκιο. Εγώ λέω Στέλιο, εγώ μην έρθει, του λέω, συντονιστική επιτροπή να προτείνει κάτι τέτοιο που μας λέει ο. Δεν θέλω να πω το όνομα. Ναι. Γιατί δεν τον ήξερα ούτε καν όνομα, γιατί ήταν λόγοι παρανομία. Ναι. Το Στέλιο τον ήξερα γιατί αυτός με οργάνωσε στην ΚΝΕ. Ο Στέλιος, ναι, ο λογοθέτης.
Ναι.
Λοιπόν, λέω Στέλιο, αν έρθει η συντονιστική επιτροπή να κατεβάσει τέτοια πρόταση, να ξέρει ότι θα με βρει απέναντι. Σηκώθηκα και φύγα.
Ναι. Γι' αυτό το λέω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή, διότι είστε νέοι, έχετε το πάθος, αλλά ταυτόχρονα έχετε και την αίσθηση της πειθαρχίας προς το κόμμα. Έτσι δεν είναι? Είναι άλλες εποχές.
Να σας πω, αυτά λέγονται μετά, όταν η ΚΝΕ και οι άλλες οργανώσεις ήταν σαν στρατός. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχαν οργανωμένη ζωή, δεν υπήρχε. Υπήρχαν προσωπικές επαφές.
Ναι.
Έτσι, δεν ήταν τόσο η αίσθηση. Οι παλιοί ίσως που ζήσανε εμφύλιους και τα λοιπά, να είχαν μια τέτοια, πώς το λένε, στρατιωτική πειθαρχία. Εμείς λίγο πολύ ανεξάρτητα λειτουργούσαμε. Εμείς είχαμε καταφέρει στο Πολυτεχνείο ιδιαίτερα να έχουμε μια άλλη χημεία μεταξύ μας. Πριν από το Πολυτεχνείο και πριν μας στρατεύσουν, υπήρχε μια ενιωμετωπική επιτροπή αγώνα, όπου είμαστε ένας από κάθε σχολή. Το Στέλιο εκεί τον γνώρισα.
Ναι.
Εγώ ήμουν από τους τοπογράφους, ο Στέλιος ήταν από τους χημικούς μηχανικούς, ο Ολύμπιος, ο Δαφέρμος, ο Ρεθεμιώτης ήταν από τους μηχανολόγους και επίσης από τους αρχιτέκτονες ήταν ο φίλος μου, ο πρώην δήμαρχος Καρδίτσας, ο Αρχοντής ο Δημήτρης.
Ναι.
Από τους πολιτικούς μηχανικούς αλλάζανε κατά καιρούς, ναι. Ο Μέγας, ο...
Εσείς όλους αυτούς τους...
Λοιπόν, μαζευόμαστε εμείς οι,
ναι,
πέντε,
ναι,
και είχαμε και αναπληρωτές πολλές φορές οι δέκα, και εμείς αποφασίσαμε τι θα γινόταν στο Πολυτεχνείο. Υπήρχαν το ίδιο ενιωμετό... Δηλαδή, είπα τα ονόματα, επειδή δεν είμαστε κνήτες. Εγώ όταν ήμουν, πήγα εκεί, ενδεχόμενος ο Στέλιος να έχει οργανωθεί στην Αντιεφέ. Κανείς άλλος δεν ήταν κνέ και Αντιεφέ.
Ναι.
Ούτε εγώ ήμουνα τότε.
Ναι.
Κινηθήκαμε σαν σε ένα χώρο αντιδικτακτορικό. Και σε αυτή τη βάση ήταν και επιτροπές έτους, επιτροπές σχολή, επιτροπή του Πολυτεχνείου. Είχαμε λοιπόν μια αντίληψη που δεν είχαμε μπροστά μας τα κόμματα. Στο Πανεπιστήμιο ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε μια αντιπαράθεση του Ρήγα με το Τιγκνέ και τα λοιπά, με τους Μαοϊκούς και τα Ρέστα. Εμείς δεν είχαμε επιτρέψει στο Πολυτεχνείο μια τέτοια κατάσταση.
Τη μέρα λοιπόν που βλέπετε όμως εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο απ' έξω, καταλαβαίνετε ότι εδώ το πράγμα έχει πάρει άλλες διαστάσεις, σωστά? Και εκεί,
ναι,
εκεί μάλλον το καταλαβαίνουν όμως και τα κόμματα.
Τα κόμματα φοβάμαι ότι σε αυτό το φαινόμενο σηκώσαν τα χέρια ψηλά.
Ναι, ναι. Και φάνηκε βέβαια και μετά το πώς προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν. Έρχεται όμως...
ήταν η αντίληψη ιδιαίτερα της αριστεράς ότι, ναι, πρέπει να οριμάσει το κίνημα, ναι, και τα λοιπά, ναι, και ότι οι φοιτητές δεν είναι το κομμάτι αυτό της κοινωνίας που μπορεί να παίξει πρωτοπόρο ρόλο και τα λοιπά και τα, ναι, λοιπά. Δεν είχαν διδαχθεί ούτε, ναι, από το Μάη του 68 στην Γαλλία ούτε τίποτα.
Ναι.
Ήταν η γνωστή νοοτροπία, ναι, μονολιθική της αριστεράς.
Εσείς προφανώς παίρνετε θάρρος από όλη αυτή την ιστορία με τη συμπαράσταση του κόσμου, αλλά μετά έρχονται τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχουμε τις κάνες, έχουμε τα τάγκς απ' έξω. Εκεί υπήρξαν στιγμές που είπατε ότι, παιδιά, μέχρι εδώ είναι, μήπως να την κάνουμε, να φύγουμε, να δούμε πώς θα απεγκλωβιστούμε?
Εμείς συνεδριάσαμε ξημερώματα του Σαββάτου σαν συντονιστική επιτροπή. Και μετά από τους πρώτους νεκρούς αποφασίσαμε ότι δεν γίνεται να το παίξουμε κούκι. Είχαμε στις πλάτες μας νέα παιδιά. Εγώ είδα ένα παιδί μαθητή να πέφτει δίπλα μου από μια σφαίρα από απέναντι, εκεί στην αστεχνική μπροστά. Δεν γινότανε να πάρουμε τέτοια ευθύνη. Αποφασίσαμε λοιπόν, μόλις ξημέρωνε, να κάνουμε, και που ήταν, θα ήταν Σάββατο, θα κατέβαινε και κόσμος, να κάνουμε έξοδο. Αυτό το αντιλήφθηκε η Χούντα και γι' αυτό δεν άφησε αυτό το πράγμα. Φτιάξαμε και μια επιτροπή, ήμουνα σε αυτή την επιτροπή, που θα πήγαινε να διαπραγματευόταν την αποχώρησή μας όταν πλέον είδαμε το τάγκ απ' έξω έτοιμο να μπει. Όμως ήρθε και μαζί μας ο Κυριάκος ο Σταμέλος, που έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν αυθόρμητος έτσι, και μόλις βγήκε πρώτος έξω για να συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τον βουτήξαν τα μαλλιά και το ρίξαν μέσα σε μια κλούβα. Οπότε είπαμε ότι δεν έχει έννοια να διαπραγματευτούμε το θέμα της ομαλής, ας πούμε, ανέμαχτης εξόδου.
Πώς εξηγείτε αυτό, τώρα κάνουμε βέβαια ερμηνείες, αλλά πώς εξηγείτε το ότι ενώ ήξερε η Χούντα ότι και εσείς ήταν έτοιμοι να διαπραγματευτείτε την έξοδό σας, να μην το αφήσει να πάει ομαλά και να μην γυρίσει και αυτό μπούμεραγκ εναντίον της?
Γιατί δεν θα πήγαινε ομαλά.
Δεν θα πήγαινε.
Εμείς τι είχαμε δει? Ότι εφόσον ερχόταν το πρωί, Σάββατο πρωί,
ναι,
κατέβαινε ο κόσμος στην Αθήνα,
mm-hmm,
θα ήταν 2 εκατομμύρια έξω από το Πολυτεχνείο. Αυτό φοβήθηκε η Χούντα. Σου λέει καθαρίζουμε τώρα.
Ναι.
Που έχουμε 3-4.000 μέσα στο Πολυτεχνείο νέους που δεν είναι έξω ο κόσμος. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής είχε κόσμο έξω, πολύ.
Ναι. Άρα φοβόταν ότι με το που θα...
Βεβαίως αυτό φοβήθηκε η Γούντα. Και εμείς γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα βγούμε έξω να ενωθούμε με τον κόσμο και να κάνουμε ένα συλλαλητήριο να πάμε στο Σύνταγμα. Πώς, ναι. Τι θα κάνει η Γούντα.
Ναι.
Με 2 εκατομμύρια κόσμο.
Άρα
ήταν το σκεπτικό μας.
Άρα φοβήθηκε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, π.χ. μετά τις 8-9 ώρα το πρωί.
Ήταν... Λέει, τώρα να τελειώνουμε μέσα στα μεσάνυχτα.
Ναι.
3 η ώρα μπούκαρε το τάγκ.
Ναι. Και έγινε το μακελιό. Φαντάζομαι Βεβαίως. Τι επικράτησε εκείνες τις στιγμές.
Εγώ λέω ευτυχώς που το πρόσταγμα για την, πώς το λένε, για την εκένωση του Πολυτεχνείου το αναλάβανε ο Στρατός και η Φαντάρη, διότι είχαν νέα παιδιά.
Γιατί θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, έτσι.
Με την αστυνομία, ναι. Πάρα πολύ χειρότερα.
Ναι.
Αν ήταν μόνο με κάποιους αξιωματικούς του στρατού, όπως ήταν οι κύριοι, μερικοί κύριοι απ' έξω, αλλά εδώ τα παιδιά που μπήκανε, αν τα βλέπατε, τρέμανε.
Λογικό. Καταρχήν ήταν συνομιλική σας οι περισσότεροι.
Βεβαίως.
Ναι,
Βεβαίως. Τρέμανε τα παιδιά. Τρέμανε.
Και αφού...
Εγώ βρήκα ένα έφετρο,
ναι.
Γιατί είχα ευθύνη, ήμουν συντονιστική επιτροπή και όπως έβγαιναμε από του Γκίνη το κτίριο στην έξοδο που είναι προς τη Στουρνάρα, είχαν τραβήξει και είχαν ρίξει την περίφραξη, τη σιδερένια, για να διευκολύνουν την έξοδο. Και βρήκα ένα αξιωματικό, γιατί είδα τους αστυνομικούς στο ύψος του πλαισίου προς την πλατεία Εξαρχείων και του λέω τι γίνεται, θέλει να με αφήσει πάλι έξω, μας παρημένει η μπάτση παραπάνω. Και μπήκε μπροστά με το αυτόματο του, το Τόμιγκα, μπήκε μπροστά. Είχα και το θάρρος, γιατί ήμουν και φαντάρος πριν 4 μέρες. Μπήκε μπροστά και τον ακολουθήσαμε από πίσω και έριξε με το Τόμιγκαν στον αέρα και ανοίξανε από το φόβο οι αστυνομικοί και έτσι περάσαμε προς την πλατεία Εξαρχείων.
Ναι. Οι στιγμές πάντως εκεί...
Μιλάμε παιδιά που, ναι. Τα οποία δεν ξέρω τι διαταγές είχαν, αλλά δεν θέλανε να χυθεί αίμα. Είχαν την εντολή να εκενώσουν το Πολυτεχνείο. Τίποτα άλλο.
Οι στιγμές που ακολουθούν προφανώς του μακελιού δεν το συζητώ, απόλυτος πανικός και έτσι. Θέλω το περισσότερο να σταθούμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα ποια είναι η δική σας, δηλαδή τις 18 προσπαθώ να φανταστώ. Πού είστε, κρυμμένοι, προσπαθείτε να διαφύγετε συλλήψεων και άλλων.
Κρυβόμαστε, ναι. Οι συμφοιτητές μου βρήκαν ένα σπίτι. Είχε πάει ένας αξιωματικός του στρατού που τον νίκιαζε. Του τον νίκιαζε ένας φίλος συμφοιτητής από τη σχολή. Είχε πάει στην Αμερική για μετεκπαίδευση.
Mm-hmm.
Και μου είχε τα κλειδιά ο ιδιοκτήτης, μου τα έδωσε και έμενα στο σπίτι στην Καλλιδρομίου, στο σπίτι ενός αξιωματικού. Έτσι θεώρησα ότι ήταν η πλέον ασφαλής διαμονή.
Πότε έληξε αυτή η φαντάζομαι...
Αυτή η ιστορία έληξε διότι είχαν πάει 2 φορές στο σπίτι μου,
ναι.
Και με ψάχνανε. Από ό,τι φαίνεται ορισμένοι με προσδιορίσανε λίγο πολύ πολιτικά στην ΕΣΑ. Είχαν πάει 2 φορές στο σπίτι μου με άγριες διαθέσεις. Έληξε την ημέρα που έπεσε η Χούντα.
Άρα μιλάμε για πολύμηνη...
Άλλαξα πάρα πολλά στέκια.
Ναι, τρομερό. Τώρα θα την κάνω όμως την ερώτηση. Εκείνη την εποχή οι γονείς σας είναι στην Κρήτη, σωστά?
Ο πατέρας μου ήταν στην Κρήτη. Η μητέρα μου και οι αδερφές μου ήταν στο σπίτι μας στην Αθήνα, στο Χαλάνδη.
Στο σπίτι στην Αθήνα, ωραία. Η επαφή πώς γίνεται, πώς τους ενημερώνεται, γιατί τα έχουν σκάσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξέρουν τα γεγονότα.
Ξέρανε, έδινα κάποια σήματα, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν επαφή.
Ναι. Άρα, τουλάχιστον...
Το ευτράπελο ήταν, ναι. Ότι κάποια στιγμή βρήκα τυχαία ένα ξάδερφό μου στον δρόμο, γιατί κυκλοφορούσα μεταμφιασμένο σχεδόν.
Όταν λέμε μεταμφιασμένο, τι, γένια, καπέλα.
Δηλαδή, ναι, κάτι τέτοια. Εγώ ήρθα από το στρατό ξυρισμένο, ναι. Κουρεμένο κτλ. Μακρύ μαλλί, μουσι, αυτό κτλ. Λοιπόν, και γυαλιά και κάτι τέτοια. Βρήκα έναν ξαδερφό μου και λέει: ρε, εσύ ο πατέρα σου έστειλε από την Κρήτη ένα κατσικάκι και το φτιάχνει με γιαχνερά η μάνα σου και πάω να φάω. Ωραία, κερατά, εσύ θα φάσει, εγώ δεν θα φάω. Έκανα ένα σχεδιασμό λοιπόν στο σπίτι που έμενα σε κάποιον και του έκανα ένα σχεδιασμό πώς θα μπει από την πίσω μεριά στο σπίτι μας. Εμφανίστηκε στη μάνα μου μπροστά, του φκέρεσε ολόκληρη τη χύτρα μέσα σε ένα πλαστικό και φάγαμε δύο μέρες κατσικάκι με γιαχνερά. Βέβαια άλλαξα σπίτι για τον λόγο ότι ήξερε η μάνα μου ποιος πήγε και το πήρε.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, που δεν γίνεται, ήταν κάτι που δεν θα κάνατε ή που θα κάνατε και τότε, ξέρω εγώ, δεν το αποφασίσατε. Και μιλάω για εκείνες τις μέρες, για μετά είναι μεγάλη ιστορία να συζητήσουμε.
Εκείνες τις μέρες. Είμαστε άπειροι. Κάναμε πολλά πράγματα, ας πούμε, μπορούσαμε να κατοχυρώσουμε αυτό το ρόλο το δημοκρατικό, παλαϊκό που είχε το Πολυτεχνείο. Να μην αφήσουμε τα περιθώρια, όλα αυτά που γίνουν μετά, από τους διάφορους να θέλουν να καπηλευτούν ότι αυτοί το κάνανε, αυτοί δεν το κάνανε, και κυρίως για τους αντίπαλους μας που το έχουν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το υπονομεύσουν. Mm. Βέβαια, δεν μπορείς να αλλάξεις τους ανθρώπους. Έτσι. Ήταν ορισμένοι οι οποίοι ήταν ευαίσθητοι στις προτάσεις ιδιαίτερα πολιτικών φορέων. Κατά τη γνώμη μου, πολλές φορές όλη αυτή η μετακίνηση προκειμένου να εκποιήσουν μια περγαμηνή που είχαν, δεν ήταν τιμητική και για μας.
Ναι. Εντάξει.
Εγώ σέβομαι όλους τους συντρόφους μου εκείνης της εποχής, καταλαβαίνω και κατανοώ ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορεί, αυτό δεν εκπροσωπεί το κλίμα που υπήρχε και τις διαθέσεις μας εκείνης της εποχής. Ναι. Αυτό που λέω για μετά, αν και εσύ εννοείς εκείνη την περίοδο, είναι το εξής.
Ναι.
Το έχω δηλώσει, το έχω προτείνει και το έχω επανειλημμένα πει, ότι αντί να αφήσουμε τον Γιωτόπουλο να ονομάσει αυτή την εγκληματική οργάνωση 17 Νοέμβρη, θα έπρεπε κάποια αντίστοιχο κόμμα να κάνουμε εμείς. Να μην μπούμε στα κόμματα της αριστεράς με τα βαρύδια του παρελθόντος, είτε στα κόμματα της διαχείρισης, και να εκμεταλλευτούν με τον τρόπο τους αυτή μας τη συμμετοχή, αλλά εμείς που μπορούμε, και ακόμα σας το λέω ειλικρινά, όταν βρεθούμε μεταξύ μας, συνεννοιόμαστε με τα μάτια. Έχουμε κάποιες αξίες που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κόμμα, ας ξεκινούσαμε, δεν μας ενδιαφέρει το ποσοστό. Να ξεκινούσαμε από αυτό που να εκφράσει τη διάθεση της νεολαίας. Και αυτό είναι και για το σήμερα. Επιτέλους, ναι. Η νεολαία, η οποία έχει συγχαθεί το πολιτικό σύστημα και σήμερα, δεν προτείνω πολυτεχνία, γιατί κάθε γενιά έχει τις δικές της αξίες, τις δικές της ευκαιρίες, τις δικές της αντιλήψεις. Έτσι, όμως, κάπου πρέπει να ξεμπλοκαριστεί η νεολαία.
Ναι.
Η νεολαία αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός πολιτικής. Έχει συγχαθεί την πολιτική. Ναι. Είναι η μόνη που μπορεί να μας ξεμπλοκάρει από αυτές τις καταστάσεις. Όπως και εμείς ξεμπλοκάραμε τότε την κατάσταση και με τη Χούντα. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις που έκανε χρόνια το γερασμένο πολιτικό σύστημα να τις αφομοιώσει και να τις εκποιήσει.
Νομίζω, αγαπητέ Γιάννη Σταζάκη, ότι
είμαι ρομαντικός.
Μου απάντησε ότι εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Και
δεν γυρίζει.
Αυτά. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Και όπως εμείς από τη γενιά τη δική σας και η επόμενη από τα δικά μας λάθη και έτσι. Πάντως αυτή την κουβέντα, θα το πω τώρα, για το τι συνέβη μετά, θέλω να την κάνουμε κάποια στιγμή διαζώσεις εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι επιμένω σε αυτό που ξεκίνησα. Ότι προφανώς γίνανε λάθη από αυτή τη γενιά, αλλά όχι ότι θα τις φορτώσουμε τώρα και ξαφνικά τα όσα συνέβησαν.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε,
ναι,
Κώστα,
ναι,
οι προϋποθέσεις δημιουργήσαμε στο μετά, αμέσως μετά. Έτσι. Δηλαδή νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα, δημιουργήσαν προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να παίξει μια πιο ανεξάρτητη. Ήτανε υποχείριο των Αμερικάνων. Τους έλεγε αυτός θα μπει πρωθυπουργός, αυτός θα μπει, ή το παλάτι ή αυτή. Αυτά, ξεφύγαμε από αυτά. Και έπαιξε ένα ρόλο η δική μας δράση σε αυτή την ιστορία.
Ναι.
Μια σειρά θέματα που θεωρούνταν ταμπού παλιότερα. Τα είδαμε, ας πούμε, να γίνονται και νόμοι και αυτά που να διευκολύνεται η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Ήταν κατακτήσεις δικές μας, της γενιάς της δικιάς μας αυτές. Δεν πρέπει όλα να τα λέμε μαύρα και κακό.
Καλά, μα και δεν είναι και μαύρα, όπως δεν είναι.
Δεν έγιναν όλα αυτά που θέλαμε.
Ναι, προφανώς. Γι' αυτό είπα, ξεκίνησα ότι πώς η γενιά αυτή από αντεθνικούς δρόντες γίνανε ήρωες και μετά γίνανε από διοπομπαίοι τράγοι, ας πούμε, σε αυτή τη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη Σταζάκη, ευχαριστώ.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και.
Την καλημέρα μου.
Για ένα καλύτερο αύριο που το βλέπω δύσκολο στους ακροατές μου.
Την καλημέρα μου.